نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كتاب التوحيد. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuki bab yang Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan judulnya, langsung menyebutkan ayat Babu qawlillahi ta'ala hatta idza fuzi'a qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq wa huwal aliyul kabir. Pertemuan yang lalu sampai ketika sirna rasa kaget atau rasa takutnya dari hati mereka, mereka yaitu para malaikat kemudian bertanya-tanya apa yang dikatakan oleh Rob kalian. Mereka mengatakan al-haq, yang dikatakan oleh Allah, Allah itu adalah al-haq wa huwal aliyul kabir. Dan telah kita baca juga riwayat hadis yang menjelaskan ayat ini. Faedah agung yang dimaksudkan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala dengan ayat ini adalah ayat ini, kata beliau, ayat ini ma fiha minal hujjah ala ibtali syirik wa dzalika anal malaikat wa hum manhum fil quwa wal azamah yas'afun wa yafza'un min ta'zimillah fa kaifa bil asnam. Jadi ayat ini ayat yang sangat agung kalau diperhatikan, hujah yang telak sekali untuk menunjukkan batilnya kesyirikan. Khususan man ta'allaqa 'ala salihin, terlebih kesyirikan yang terkait pengkultusan hulu terhadap orang-orang soleh. Karena bagaimana malaikat, ya, malaikat sekedar ketika Allah menyampaikan firman-Nya, mereka kondisi di malaikat, di alam malaikat itu seperti itu, ketakutan, sudah sampai kayak pingsan itu. Baru ketika mereka siuman sadar, baru berani bertanya. Lah kok kemudian ada cerita-cerita aneh tentang wali-wali Allah, tentang orang-orang soleh yang seakan-akan nggak ada takut-takutnya sama Allah. Ungkapan-ungkapan aneh, ya. Mana sesuatu yang ya di luar akal sehat dan jauh dari landasan nas, jauh dari dalil Al-Quran. Sesuatu yang sangat enggak masuk di akal, di nalar orang yang sehat cara berpikirnya. Begitu juga faedah yang penting dari kisah ini, karena di dalam hadis yang terkait dengan ayat tadi kan di situ diceritakan bagaimana para mustarikus sam'i, jin-jin yang mencuri pendengaran, yang mereka kemudian ya ada yang terusir, terlempar-lempar dengan bintang, ya. Ada kemudian sebagian terdengar oleh mereka, mereka sampaikan ke para kahin, ya, para dukun, ramal, yang itu sudah dicampur dengan mi'atu kalabah. dicampur dengan 100 kedustaan. Ya, artinya ya sangat mungkin orang yang dekat dengan jin, entah itu apa namanya, ya, dukun atau paranormal atau apa, ya ada omongan-omongan atau ramalan. Ya terkadang seakan-akan ada sisi benarnya. Ya, tergantung apa yang dia dengar, seberapa pendengaran dia dari hasil curian jin tadi. Tapi itu pun dicampur dengan, kata Rasul, mi atau kazaba, dicampur dengan 100 kedustaan. Maka di sini di antara faedah atau yang sesuatu yang pantas menjadi bahan bahan renungan kita, yaitu dikatakan oleh Syekh ketika menyebutkan fawaid masail dalam bab ini, qabulun nufus lil batil, di Asaminah Asyarah disebutkan kalau yang ada. Qabulun nufus lil batil, menerimanya jiwa terhadap kebatilan, maksudnya aneh, jiwa itu ya tentunya ini bukan semua orang ya, orang-orang alim ya gak seperti itu, orang yang hidup hatinya ya gak seperti itu ya, tapi keumuman orang-orang jahil mereka itu mudah menerima kebatilan. Kalau kebatilan itu mudah diterima. Kaifa yata'allaquna bi wahidatin wa la ya'tabiruna bi mi'ah. Bagaimana bisa ya mereka itu percaya benar dengan satu yang mungkin itu benar dari dukun. Yang diomongkan ini masalah kepercayaan mereka terhadap dukun atau paranormal, tukang ramal atau yang semisalnya. Padahal terbukti ramalan atau ungkapan mereka itu ya ribuan mungkin ratusan, banyak sekali yang enggak terbukti benar. Tapi ketika ada satu yang kayaknya benar, itu pun tercampur dengan kedustaan, kok kemudian jadi pegangan gitu. Oh, paranormal, dukun ini memang mantap. Ramalan dia tepat, omongan dia tepat. Makanya katakan, kok dihitung yang satu ini bah dianggap, dan tidak mengambil ibroh dengan yang seratus. Ini ah. Ya, kata Syekh Mansur Utsaimin, wa hadza wa sahih. Ini kenyataannya sahih. Wa laisa sifatu amatin sifatun amah li amatinas. Ya memang bukan sifat seluruh manusia, bal li ahli jahal was safah. Ya, orang-orang jahil, orang-orang safih, kebanyakan mereka kok mudah menerima kebatilan itu mudah. Terkhusus misalnya fahum ya ta'lamun bil kahin tadi, kahin karena terhadap dukun paranormal dan yang semisalnya, hanya karena mungkin tadi ada sedikit kebenaran yang ada pada dia, satu lah kalau mau di persentase, satu banding 100 atau satu yang sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Jadi mudah dipercaya, prima. Kan gitu. Kita perhatikan orang-orang jahil, orang itu ketika ada orang fasik, orang jelek, kemudian sesekali ya dia melakukan kebaikan itu heboh, ya. Wah, dia orang baik. Dia walaupun begini sebenarnya, ya kan? Jadi kayak dipuji mutlak jadinya. Kayak tersanjung. Enggak peduli dengan kejahatan dia yang banyak, yang banyak sekali. Tapi sebaliknya kan, ketika ada orang yang secara untuk istiqomah, taat, kemudian melakukan satu kesalahan atau berapa itu bisa langsung hancur. Ya, bisa. Qabulun nufus, jadi langsung percaya dengan kebatilan itu mudah. Perkara-perkara keburukan, kemaksiatan, kejelekan itu mudah diterima. Risi-risi keburukan. Tapi kalau perkara syar'i, perkara yang sunnah itu sulit untuk diterima. Ini ambil faedah dari tadi itu. Kenyataannya para dukun atau paranormal atau apa namanya paranormal, mereka mendengar bisikan atau curian, hasil curian-curian pendengaran dari jin, itu saja bercampur dengan sekian kedustaan, kok bisa hati itu nerima? Tapi sementara dengan wahyu dari Rasul, nah sorry, kok kayak sulit diterima? Sulit untuk percaya, ragu terus. Padahal jelas, nah sorry ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk diterima sebagai kebenaran, dia yakini, dia berusaha ikut, itu berat. Tapi kalau ada ya dari ahlul batil, mudah diterimanya. Itu salah satu fitnah ya, dari ya, fitnah mengapa orang mudah terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam berbagai macam kemungkaran. Lebih kuat kekuatan hawa nafsu, ya, cenderung mudah menerima kebatilan. Adapun hadis yang selanjutnya yang dibawakan para ulama mengatakan hadis ini dhaif, maka kita meringkas waktu langsung saja kepada bab setelahnya. Babu syafaat, kata beliau rahimallahu taala, bab tentang as-syafaat. Syafaat ma'ruf ya, bagaimana mengapa al-mu'alif rahimahullah ta'ala membuat bab ini dalam kitab tauhid, karena mereka orang-orang musyrik, mereka itu beribadah kepada berhala yang di bab-bab sebelumnya tergambarkan itu adalah orang soleh. Ya, misalnya Lata, karena ya Lutus Sawi, itu berhala-berhala itu adalah perwujudan gambaran orang-orang soleh yang mereka, ya di antaranya enggak semuanya kan, ada yang memang pohon, tapi di antaranya juga adalah itu orang-orang soleh yang di anggap nanti bisa menyampaikan permintaan mereka kepada Allah. Jadi mereka orang musyrik ketika dikatakan mengapa mereka ini memberikan peribadatan kepada Uzza misalnya, Lata atau berhala-berhala itu, mereka mengatakan qalu haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan ini berhala-berhala ini adalah pemberi syafaat kami, artinya yang nanti membantu kami menyampaikan hajat kami kepada Allah. Syafaat. Di ungkapan yang lain kan Allah menceritakan dengan ungkapan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka ini, berhala-berhala ini, melainkan agar berhala-berhala itu bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituju Allah takarrub kepada Allah dengan cara beribadah kepada berhala-berhala tadi. Mereka seperti itu. Ya ternyata sama. Diperhatikan ternyata enggak jauh beda, ya sama dengan orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan sekarang, ya seperti ini prinsipnya, yaitu menganggap ya kalau kita orang biasa, orang awam yang penuh dosa, banyak kesalahan, kalau berdoa langsung kepada Allah itu nggak akan diterima karena dosa-dosa kita. Maka perlu tawasul, perlu perantara dengan orang-orang soleh yang pasti sudah memiliki kedudukan di sisi Allah, sehingga nanti kalau lewat mereka, mereka yang menyampaikan kepada Allah akan diterima. Di hal, dalam hal ini pun banyak perkara-perkara yang aneh sebenarnya, ya kan? Di mereka mengatakan mereka kotor, nggak akan diterima kalau berdoa langsung kepada Allah. Ini saja kan, nah, pertama ini juga sudah salah. Siapa yang ngajarin atau dalilnya mana untuk berdoa biar diterima harus menyebut atau mengambil perantara dengan bawa-bawa orang soleh? Nggak ada juga. Kemudian keyakinan mereka bahwa orang-orang soleh itu nanti bisa mendengar dan menyampaikan, orang sudah mati kan, mendengar dan menyampaikan, itu juga angan-angan saja, kan nggak ada dalilnya juga. Ya, lebih konyol lagi kan, mereka ritual mereka untuk itu biasanya kirim Fatihah. Ya kan? Ila hadrati syekh, hadrat syekh. Ini Fatihah, kirim hadiah Fatihah. Ya kan? Dalam keadaan mereka menganggap katanya amalan mereka nggak akan diterima. Enggak kak kau kirim Fatihah ke orang itu. Emang diterima amalanmu? Ya kan? Kata kau bilang amalan kamu itu nggak diterima. Maka lihat perantara, ngapa kau ngasih hadiah kirim Fatihah? Kok jadi yakin diterima? Kemudian pantas untuk sebagai hadiah. Kan kontradiktif. Kemudian lebih berat dari itu adalah anggapan, ini fatal, anggapan Allah itu bisa dipaksa. Anggapan Allah itu bisa dipaksa. Kalau aku enggak langsung, kalau langsung minta kepada Allah enggak terima, tapi kalau aku nyebut, sekedar nyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, nama Syekh Fulan, itu Allah itu seakan-akan bahasanya apa? Kayak sungkan, pasti dikabulkan. Karena jahnya itu, karena jahnya Syekh tadi. Iya kan? Seakan-akan kan seperti itu. Padahal Allah, ya enggak ada yang bisa mencampuri keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka nyambung dengan bab-bab sebelumnya yang telah kita bahas. Kok menganggap orang soleh itu punya kedudukan khusus di hadapan anggapan-anggapan yang tidak ada dalilnya, dan itu kalau direnungkan adalah ya pelecehan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu adalah suatu yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama ketika menafsirkan wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Rabbmu, itu dengan tauhid. Karena benar-benar bisa memberikan kedudukan sebagaimana mestinya tentang keagungan Allah, mendudukan Allah, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya adalah ketika kita bertauhid, beribadahnya kepada Allah. Tapi ketika bercampur dengan kesyirikan, di situ ya masih ada penghinaan, penghinaan kepada, merendahkan, menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Tadi diiringi ini dengan bab syafaat, karena orang-orang musyrik tadi seperti itu. Mereka menganggap, justru mereka menganggap itu mereka sedang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dengan suatu hal yang tidak diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya, tidak ada dalilnya, dan bahkan itu kesyirikan. Di antara puncaknya kesyirikan, karena benar-benar ada yang langsung, yang itu yang ada di, terutama di syirik jahiliyah ketika itu, jelas-jelas minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Justru sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu syafaat ini kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, waqulullahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min duni waliyyun wala syafi'. Al-An'am 51. Wa anzir, berilah peringatan. Anzir itu i'lam, litan apa i'lam al-mutadhammin litakhwif, itu inzar, pemberitahuan, tapi terkandung di situ juga ada memberikan rasa takut, itu peringatan. Peringatan itu yang tidak mau seperti ini maka akan ada sanksinya, yaitu inzar. Yang tidak mau bertobat dari riba maka begini sanksinya, siap untuk menjadi musuh Allah dan Rasulnya, yaitu ya inzar, tanzir. Kalau sekedar berita ya bukan inzar. Jadi ya di antara thariqah dalam dakwah ya inzar, memberikan peringatan-peringatan yang di situ terkandung memberikan rasa takut terhadap orang yang melanggar. Wa anzir bih, kata Allah kepada Rasul, berilah peringatan dengan Al-Quran, bihi itu dengan wahyu, berilah peringatan dengan wahyu. Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim, berilah peringatan dengan Al-Quran kepada mereka orang-orang yang ada rasa takut untuk nanti dikumpulkan di mahsyar. Ila rabbihim, ketika dikumpulkan di hadapan Rabbnya, laisa lahum min dunihi, yang tidak ada bagi mereka nanti selain Allah waliyun wala syafi, enggak ada wali di hari kiamat nanti, tidak ada wali, wali nasir yang menolong, yang membela. Berilah peringatan Rasul kepada mereka orang-orang yang juga sudah ada rasa takut kepada mereka itu. Berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang mereka sudah mengimani, ada rasa takut tentang hari kebangkitan, hari di mana mereka nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di hari itu laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi, yang di hari itu tidak ada bagi mereka satupun orang yang bisa menolong, wala syafi, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ini syahidnya, syahidnya ini wala syafi. Di hari kiamat nanti, di hari yang ketika dikumpulkan di mahsyar, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Di sini ada nas yang sharih mengatakan tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak ada yang bisa membantu, menolong untuk bahasa sekarang melobikan pada Allah agar orang ini enggak usah diazab, agar orang ini enggak masuk neraka, agar orang ini cepat. Enggak ada. Di dalam ayat ini dinafikan jelas, enggak ada syafi. Itu walaupun itu nabi, walaupun siapapun, enggak ada yang bisa memberikan syafaat, menjadi perantara untuk diselamatkan dari azab. Enggak ada dari itu. Berarti di Islam para ulama ada jelas syafaat yang manfiyah, yaitu dinafikan, enggak ada. Artinya berarti bagi siapa? Bagi orang-orang musyrik enggak berlaku. Karena di sana nanti ada dalil-dalil yang menunjukkan ada syafaat, iya kan? Ada syafaat, banyak dalil. Di sini dijelas dikatakan wala syafi. Berarti syafaat manfiah itu bagi gimana? Syafaat bagi orang-orang musyrik. Maka ya walaupun pamannya, walaupun orang tuanya, siapapun itu, Nabi nggak bisa menolong, sebagaimana di hadis-hadis yang sebelumnya. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk angdir asyiratakal akrobin, ya kan? Rasulullah ungkapannya kepada apa pamannya, kepada bibinya, kepada anaknya bahkan. La ughni anki minallahi syai'a. Kalau di dunia kita bisa bertolong menolong. Engkau anakku bisa minta apa saja dari harta yang aku punya. Is'ali ma syi'ti min mali. Tapi di akhirat la ughni anki minallahi syai'a. Enggak bisa. Artinya kalau engkau syirik, kalau mau syirik enggak bisa. Sedikit pun aku enggak bisa menolong. Di akhirat nanti. Maka kan berusaha keras bagaimana Rasulullah untuk mengislamkan pamannya yang membela beliau, Abu Thalib. Sampai, udahlah katakanlah, Qul la ilallah kalimatan uhajulaka indallah. Ucapkan ya lah, cepat ucapkan. Katakan asyhadu alla ilallah, dengan ini nanti saya bisa berhujah di hadapan Allah untuk menolongmu. Ucapkanlah asyhadu alla ilallah. Kayak minta itu ya ucapkan ya, tapi nggak mau, ya nggak bisa menolong di akhirat nanti. Ini maknanya la syafi, nggak ada. Ketika engkau terjatuh dalam kesyirikan beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala yang atas apa yang itu katanya justru engkau menganggap itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan perantara malah melakukan kesyirikan berdoa kepada yang kalian anggap wali Allah atau orang soleh, itu justru perbuatan kalian itu yang akan menghalangi kalian untuk dapat syafaat. Justru itu yang menyebabkan kalian nggak dapat syafaat. Engkau mengharap syafaat Nabi, kan mereka suka bilang syafaat Rasul, syafaat Nabi. Tapi justru ketika engkau jatuh dalam kesyirikan, malah berdoa kepada Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya ini. Justru itu yang akan menghalangi engkau untuk dapat syafaat. Karena terjatuh dalam kesyirikan. Jadi enggak berfungsi. Ya, karena inilah perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan diampuni kalau orang meninggal dunia masih membawa ini, yaitu syirik. Ini ayat yang pertama yang beliau bawakan yang menunjukkan syafaat manfiyah. Ada cerita tentang syafaat yang tidak akan ada di akhirat nanti, tidak akan diterima, itu dari orang-orang musyrik, terhadap orang-orang musyrik. Kemudian beliau bawakan ayat yang kedua, qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi syafa, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Rasul, lillah, hanya kepunyaan Allah syafaat seluruhnya. Enggak ada syafaat itu kemudian keluar dari ketentuan Allah. Ada syafaat-syafaat itu semuanya atas izin Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Enggak ada syafaat yang di luar kendali Allah, di luar izin Allah. Maka ini makna ini, kullillahi syafa'atu jami'. Kepunyaan Allah syafaat itu seluruhnya. Enggak ada yang kemudian seenak-enaknya ini Syekh Fulan nyelamatkan muridnya jangan di neraka, enggak ada itu. Semuanya enggak ada. Syafaat itu akan terwujud kecuali kalau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Niat yang kedua, dan ayat yang ketiga beliau bawakan, wa qul, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Potongan di ayat kursi kan. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kalau tidak dapat izin dari Allah? Illa bi izni. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah nanti kecuali kalau seizin Allah. Dan Allah tidak akan mengizinkan syafaat bagi orang yang mati dalam keadaan bawa syirik. Allah sudah memutuskan itu. Inna Allah la yaghfiru ayyus rokabihi. Seorang Nabi Rasul mau memberikan syafaat kepada anaknya atau apapun itu, tapi dia musyrik, selamatkan dia, dia jangan diazab di neraka ya Allah, enggak bisa, enggak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu Rasul yang meminta. Wa man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan teman yang akan datang di ayat yang setelah.